Максим Шир.
Góðan dag og velkomin á Fætur. Í dag er þriðjudagur, þriðjudagurinn 15. oktober, oktobermánuður svona nokkurnin, hálnaður. Og hér sitja Rikki G. Kristirut og Egill Plótur í brennslunni til klukkan 10 og já, hvað, 13-14 gráðum hlýrra en á sama tíma í gærmorgun eða ekki?
Þegar við keyrðum í vinnuna gær var hún mínus 8. Mm-hmm. Þannig að, hérna, að þetta er engin smá munur og líka
6 gráður í dag.
Og líka hérna bara á veðrun úti, það er ansi dimmt úti.
Já, smá blautt, smá rigning. En furðulegt að þetta geti
vaknaði samt við grenjandarigningum morgun sko. Já.
Já. Ég var ekkert var við það.
Nei.
En mér finnst þetta furðulegt hvað þetta geti sveiflast svona harkalega á svona stuttum tíma.
Já, ég er alveg sammála því.
Eiginlega bara svona hálf óþægilegt sko.
Já.
Eins og við segjum, 14 gráðu sveifla sko.
Já.
Það er svakalegt.
Þetta er bara nákvæmlega 14 gráðu sveifla.
Já.
Blika því ég labba út í morgun, ég bara what?
Einmitt, já.
Það var bara hlýtt.
Maður var í úlpu í gær og maður bara náði að fara út í frakka í dag sko.
Já, ég fór út í úlpun aftur sko.
Já.
Það því ég bara var ekki búin að skoða þetta.
Nei, nei. En það var heitt.
Já.
Já.
Ég meni, ég, og ég er að kíkja á hérna. Ég mynd að kíkja bara á veðri í vikunni, þú veist. Í dag þá bara, þú veist, þá hætti að rigna núna eftir hádegi og bara vera 7 gráður og
já, og vera einhver lítið sáta rigning, setjumpartin líka, sko.
Já.
Og er það ekki bara, laugardagur lítur ekkit sérstaklega vel út?
Nú?
Grenjandi rigning. Grenjandi rigning.
Já, já. Það er samt, já, það eru rauðar tölur samt bara svona alltaf eins langt og þetta kortna er það með að er það ekki bara ágætt?
Jú. Þetta er bara haustið.
Þannig við því sko.
Nei.
Nei.
Við getum ekki verið að kvarta neitt yfir verðinu núna. Það er búið að vera svo næs.
Já.
Það er bara ekki fræðilegur sko.
Og líka dag, bara hvað þessi mánuður er búin að fljúga áfram.
Já, mitt. 15. oktober.
Bara er að búin sko.
Já. Og í dag er náttúrulega bara fyrst og fremst gleði dagur.
Jep.
Það er alveg hárrétt.
Sammála.
Það er alveg á reynu sko.
Það þýðir ekkert annað heldur en bara að hafa smá gleði í lífinu.
Nei, þetta var helvíti erfitt gærkvöld en við ætlum bara að hafa gleði.
Já, ég veit það. Það var sárt.
Þreitt. Það var rosa, ég langt síðan eftir landsleika með leið svona, fyrstulega að felt violated, sko.
Já.
Já.
Ef við bara, hérna, ef við dómgæslinni þessi leik,
mm-hmm.
við förum náttúrulega aðeins betur yfir að þetta, sko.
Ok.
Og svo bara svona, fannst mér
Já, við, þú, það var ekki sængjart að tapa þessum leik 4-2
engan vegin sko.
Ég var ekki rétt að mynda leiknum.
Nei, margir sem að fóru beint í dómarana leika.
Já, ég meni eðlilega sko.
Já,
já bara mjög eðlilega.
Mm-hmm.
Við höfum eftir að hérna
fara við þetta með sér frængs stöðu 2.
Já, ég meni að þú veist ég held að mér leiði svo þessi pólski dómari og þessi pólski dómari hafi verið að nota varsjóna í fyrsta skiptið. Ég var gapandi.
Það er aldrei séð annað eins.
Sammála.
Í alvegni, ég var aldrei séð annað eins í fótboltaleik. Bara reynd út sagt.
Já, já.
Bara hvernig hann notaði varsjóna í báðum tilvikum Tyrkja.
Já, já.
Og ekki hjá okkur.
Nei, hann varði bara frábær markvarsla hana á línu.
Hann á gulu spjaldi, sko.
Þetta er, já.
Galið.
Ég veist þannig að, já, við ræðum þetta betur eftir.
Við tökum þetta betur á eftir en fyrst og fremst þá er bara þriðjudagur og
mjúku spurningarna.
Já.
Það er mjúku í dag.
Við fáum frá bara gesti.
Já, og Baldur frá Bípró allar kom til að
hérna.
Heilsuvara vikunar er að sjálfsögum Markin Bein.
Aha.
Ég neldi smá mig í morgun.
Aða,
já, ég horfði í speil bara svona á hvað heitir þetta, hydraulic.
Já.
Eitthvað sem að má svona fara, þú veist,
okay.
þú veist, það er svona þrýfst bara af eftir eitt skipti einhvern veginn svona.
Já, emmitt.
Það er stundum gott að negla því á sig þegar maður horfir í speilin og maður sem að þreytilegur ferska sig aðeins upp.
Nauðsynlegt.
Og hérna, við ætlum að ræða bara helling um heilsuvöruna.
Já, glæsilega gjafirinn á Facebook síða 5957 sem maður ættir að tryggja sér. Taka þátt, vera með.
Svo góður gýr bara heldur til klukkan 10 sko, hefur ekki bara koma þess að
koma okkur í gang bara.
Ég held að
let's go.
þig Dans í nóg Öll þessi augnablik Fara fljóð Þú svo fær þig að þú orfir á mig Og þú tóka mig til Haldi áfram að skýra Tala með löngu hættur í safanum Strákarnir á hælunum Vita ekki hvað þeir skrifa Hún sjúk í mig Hún að fíla á fyrir Hún ætlar annað mér, já Ætlar annað mér, já að fíla þessi tatu Vilt bara sjá mig far úr Mæti bara í partí Að spyrja hvar partí Haldi áfram að skýra
I still remember
15. oktober í dag og ég sko, mér finnst ekkert rosalega mikið að skemmtilegum ammálspöndum í dag
Svona eitt og það koma svona tímabil
Já,
í ammálspöndunum
Bara gjössamlega að detta út
Steindaukt sko
Já
Og hvað, þú veist, hvað getum við nefnt, jú Við getum nefnt knattspinnumann
Og hann Liverpool
Nei
Okay.
En sko, sko þvíli gæði einu leikmanni
mm.
Sem að kannski náði ekki að sína sig alveg nógu vel svona Myndi lokin, Mesut Özil á amlíðu
Já,
á,
það er Það var leikmaður
Svakalugur
Þegar hann var á deginu sínum Dísa, Ertu búin að sjá svona YouTube-klippu með honum
Já, já
Bara sömt sem þessi gæði hefur gert
Já, en hann hefur gert bara ótrúlustu hluti Bara svona sem eiga í rauninni ekkit að Sem bara meika í rauninni ekkit sen sko.
En af hverju er hann ekki þekktar en hann er þá?
Hann er alveg þekktur
Jú,
þekktur
Aldrei heyrti þetta nafn
Mesut Özil
Já
Nei.
Bara aldrei
Það með svolítið baug alltaf
Engu nær, bara engu nær
Nei, þú veist en, hvað hérna Prime Özil var hver?
Fræ Mötsel er svona eila bara þegar hann er í þegar hann er í rauninu bara er hann að hætta hjá Dortmund og er að fara yfir í Real
Já
Og er hann bara unplayable
En átti hann ekki það góð, hann átti hörku Arsenal tíma
Jú, hann átti alveg góðan tíma í Arsenal sko Náttúrulega ekkit, Arsenal var náttúrulega ekki bara, þú voru bara ekkit með jafn upplugt lið og verður með í dag sko
Nei
Svona, allavega ekki, ekki meistarefni
Sko Kjarval hefði átt ákmæli í dag
Já
Jóhannes Sveinsson Kjarval Hérna Hann átti að fá fólkáruna
okay.
Sæði bara nei takk
Nú
Já
Sæði nei við fólkáruna
Hann afþakkaði hana bara
Af hverju?
Ég bara, hann er ekki langa í hana eitthvað, ég veit ekki Hann átti að fá hana 1965 Sættir náðust þú Og hérna, hann sem sagt fjekk hana þó hann hafði ekki, það var ekki verið að hérna, athöfn og eitthvað þannig
okay.
og hún, var, hún er varðveitt bara á lista sem Íslands
Hvort finnst okkur að nett eða vanvirðing að hafa satt neyfinni?
Þetta frábær spurning
Sko, maður þeir til að vita af hverju
Já.
Þá geti, gæti ég gefið mér skilur gert hugmynd að því hvað það finnst að því að maður veit ekki af hverju hann
aldrei,
Já, nei, En í Sko, með hvað margir að fá hana að þá finnst mér hérna svona valjúið í henni aðeins fara
Þetta út núna?
Já
Já
Hver er að fá hana núna? Er eitthvað margir að fá hana? Er þetta ekki bara ekki margir ári?
Ég bara, mér finnst ég að sjá myndir og það alltaf bara einhver 20 manns eða eitthvað
Já, en er þetta ekki samt bara einu svona ári?
Ég að segja það, er þetta ekki bara, er þetta á nýjóðstaga?
Ég hef aldrei fengið hana
Dangle question Dutch
Þú veit, þetta er ekki einu svona árið
Ég held að þetta sé bara einu svona árið sem fólkárun er
Ætti við ekki að fá fólkárun fyrir að skemmta fólk okkur með þetta degi það?
Ég er nú aldrei það
Þú finnum að fara valega svo sko Herðu, það er reyndar ein sem ámæl í dag Það er þessi hér
Oh my god
It's Fergie, baby
Sara Ferguson, Fergie
Já, ok
Og ámæl í dag
Á Fergie ámæl í dag?
Já
Það held ég ekki
Ekki söngkonan, sko
Nei, ok
Sara Ferguson, ekki Stacey Ann Ferguson
Bresk
Já
Partur á konusfískildinni
Krott
Búið að vera smá hérna
Var hún ekki með honum Jump. Hérna Var hún ekki með Albert eða
Andrew eða
Andrew, hva? Já, Andrew
Já, það ekki, hún ekki bett með honum
Prince Andrew
Já, sem er einmitt búin að vera í svona, já
Sem er búin að vera í brasinu
Já
Ok
Heldur þetta hefur Ef þú ítir á hana
Já
Þá getur séð hverju má gett En hérna Fálkaorðan, þú ertu að skila henni þú dyrð Eða þessast fjölskyldaðin
What?
Já, þetta er eina fálkaorðan sem að hefur ekki þurft að skila við andlát orðið hafa
Býtu
Það er Kjarval
Já
Ertu að segja mig það að
Ha?
Það er hérna
Þetta er eina fólkaorðan sem hefur ekki þurft að skila við andlát orðu hafa
Það með að þú veist Nóa erfitt eða eitthvað fellur frá Það maður að undirbúa Það maður að keiri upp á bessastæði Þegar þú þurft að skila orðinu þetta Sorry, er það ekki
En ert þú þá bara að fara á svona endur nýtt á orðu? Þú fær ekki eins og nýja
Þarf ekki að Það er nú ekki aðeins að endur sko að þessi
En býtu Var ekki einhver sem seldi sína?
Jú
Hver seldi sína?
Alveg rétt En þarf þá svo sem keypti hana skrilinni þegar að viðkomandi deyr
Já, íslensk fólkaorða Íslenska fólkaorða föl fyrir 180 krónur hérna Sér Þetta er frá 2015
Já, var þetta ekki eitthvað handboltamaður
í
silfurliðin okkar
sem
Nei, það var medalían
Var það medalían?
Það var silfurmedalían
Hver var það að selja þessa?
Ég veit ekki hvað þetta er
Alveg rétt, það var silfurmedalían
Það var medalían sjálf
Alveg selja hana það er fín medalía
Í það er sem galið að selja
En þú oft
galið að selja hana, sko
Já, já
Orðan, sko, orðan var stopnuð af Kristjáni Tíunda Og til að sæma þá sem hafa eflt hag og heiður Íslands Ok Og þetta já, við andlát orðu hafa Ber afkomendum að skila orðunni þó að það muni sjaldan gert Þess að þetta er ekkit gert
Og líka, hún er veitt 1. janúar eða 7. júni
Já, já, tvisur ári Ok, þannig að fólki er ekkit að skila henni
Ég veit ekki, við þurfum bara Þekkið einhvern sem hefur fengið fólk á orðuna
Já, ekki ekki einhvern á þessum handbóltamönnum hana
Já Jú.
Sem fengur fálkáruna hana eftir olimpíuleikana.
Hvar getur maður séð? Hver eru búin að fá fálkáruna? Er hérna. Þetta er komið.
Já, svo snýst svo náttúrulega er þetta sko handhafar riddarakross hinnar íslensku fálkáruðu, handhafar stórriddarakross hinnar íslensku fálkáruðu, handhafar stórriddarakross með stjörnu hinnar íslensku fálkáruðu, handhafar stórkross hinnar íslensku fálkáruðu.
Okay.
En þetta eru fjórar tegundir af fálkáruðu sem í boði er.
Mm.
Alltaf er maður að læra eitthvað nýtt, já ekki hugmynd.
Þannig við eigum alveg séns.
Já, ekki.
Bogi Ágústsson er búin að fá hérna
eðlilega.
Já, það finnst mér nú alveg eðlilegt.
Jakob Frímann hérna.
Já. Hvað, ertu bara í venjulegu hinnar íslensku fálkóru, bara riddarakrossin.
Já, riddarakrossin, ég fór bara í árinni, þetta Björgvins.
Já, Páll Óskar er komið með þetta.
Halló
Já, var ekki komið með þetta.
Já.
En hérna En hvað er
getur
þá?
Getur fengið hann tvisvar? Eða getur þú fengið skilur riddaragæjan og svo riddaragæjan með stjörnu?
Já, það held ég.
Eða ekki?
Stórkross, er það svo, þá æðsti hérna, mæntalega, svona með hvað eru fáir með hann?
Guðni er búin að fá þannig. Stórkross með keðju.
Já, ætli það sé ekki þá bara allir forsetar hafa fengið þannig.
Og
Halldór Laxness var með hann.
Els Rít er búin að fá stórkross. Já.
Geir og Horti.
Herðu, þetta er snillt. Hvenær fengu þeir hérna, hvenær vann handboltalið?
2008.
2008.
2008 var það sko. Hvað er það spá?
Nei, bara, ég myndi bara ekki hvernig það var.
Nei, þetta er athyglisvert.
Já, mjög. Gríðarlega.
Það er svona eins og það er. Erum við ekki bara búin að tæma afmælisböndin?
Jú, við
erum svona. Fengur riddarkross fyrir afverki íþróttum.
Já.
Við hérna, jú, Tito Jackson hefði átt afmæli í dag, hann alltaf bara dó í síðasta mánu. Einn af hérna Jackson 5. Var hann ekki, þeir voru nú heldur margi bræðinir eða ekki? Hvað voru þið? Voru þið ekki 5 eða?
5?
Jú, er vantarlega, þetta er Jackson 5.
En það voru ekki allir í sveitinu eða?
Jú.
Er þetta vona það sko, fyrir þín, eða þú veist? Ég ætla eiginlega að vona ekki fyrir þína hönduna sko. Það var eitt sem var ekki í Jackson 5. Grunnurlega spurðið hvað þið voru margir.
Herðu sko. Já, ummitt, ef að vita hvað þeir eru margir það?
Heldur þú einhver hafi googlað how many are Jackson 5?
Nei, hvort þeir væru sko, hvort þeir væru hérna fleiri sem það hefði ekki verið í.
Hvað já, þeir skrítið að skilja eitthvað eftir útundaranda sko. Þú,
kannski hann ekki vilja vera með
eitthvað. Nei, þeir byrju náttúrulega bara sem krakkar sko.
Já, ummitt.
Þú veist, ég er að pæli, var Michael Jackson, var hann yngstur eða?
Já, ekki.
Svo er þetta náttúrulega Janet og LaToya.
Já.
Og líka.
Já, vá. Þau hafði að vera held í mörg sískinum.
Jeremy bara. Jackson, Tito, Marlon, Jackie, Rabbi, Randy, Brandon. Þú veist, þetta er hellingur fólki eða?
Já.
Já, þau voru 9.
Herði, it was when the youngest brother Randy joined the Jacksons.
Já, hann er yngstur.
Þá var Motown búin að copyrighta the Jackson 5 name.
Já.
Þá breyttu þeir yfir í the Jacksons.
Já.
Já.
Allt okay. Sért.
Já.
Já.
Herði.
Yes.
Flotta.
Ekki, ekki halda bara áfram.
Haldið.
Takk.
Þýska teknóundrið Scooter heldur stórtónleika í Laugardalshöll 18. október og þú getur unnið miða. Fylgstu vel með, hringdu í 511-0957 þegar þú heyri lag með Scooter og þú getur unnið 2 miða á þessa mögnuðu tónleika. Ekki láta þið vanta í risa dansveistu Scooter í Laugardalshöll 18. október. Miðasala á miðiaks.is.
Haustbingo Blökkasins verður haldið sunnudaginn 20. oktober klukkan 19.00 á vísi.is og stöð 2 vísir. En til þess að taka þátt þá þarf það að vera áskrifandi Blökkasins. Þú gerist áskrifandi Blökkasins inn á fnifnblö.is og fær 3 spjöld til að spila með. Eins og alltaf verða sturlaði vinningar, alvöru skemmtiatriði og bara heljarinn að fjöra á sunnudegi. Sjáumst sunnudaginn 20. oktober.
Æ, hættum að deila og deilum bara. Pantaðu leigubíli þinn í Hopp appinu.
Vinsalæst er rétturinn á veistuborðinu. Don's Donuts.is. Don's Donuts Núbalind 1 Kópavogi. Don's Donuts.is.
Hvað ertu að fara að gera? Það skiptir svo sem ekki máli. Þú færð réttu skóna hjá okkur. Skór.is.
Setjum jólin saman. IKEA. Stutt í mat. Kíktu í fríðu í Íslandsbanka appinu og finndu þér eitthvað gott að borða í hádeginu á frábærum kjörum.
Metabó, rafmagnsverkfæri og hleðsluvélar. Verkfæralagrinn Smáratorgi.
Brennslan í samstarfi við Mínigarðinn og Don's Donuts. Rikki, Egill og Kristín vakna með þér alla virka morgna.
FM 957.
For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives me, he can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Ooh. Please don't take. I found my mind, I'm feeling the same. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything's good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? Oh, I tell ya, I know I've got enough. I've got peace and I've got love. But I'm up at night thinking I just might lose it all. I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
Þetta topp tónlistastöðin.
FM
957.
I got my peaches out in Georgia. Oh yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it. And I see you. Texture of your skin. I wanna wrap my arms around you, baby, never let you go. And I see you, there's nothing like your touch. It's the way you lift me up, yeah. And I'll be right here with you till the end. I got my peaches out in Georgia. Oh yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it.
You ain't sure yet, but I'm for ya. All I could want, all I could wish for. Nights alone that we miss more, and days we save as souvenirs. There's no time, I wanna make more time and give you my whole life. I left my girl, I'm in my Yorker. Hate to leave her, call it torture. Remember when I couldn't hold her? Left her baggage for a mover.
I got my peaches out in Georgia. Oh yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it.
I get the feeling, so I'm sure. hand in my hand because I'm yours. I can't pretend I can't ignore you right from me. Don't think you wanna know just where I've been. Oh, don't be distracted. One I need is right in my arms. Your kisses taste the sweetest with mine, and I'll be right here with you till the end.
I got my peaches out in Georgia. Ooh, yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it. I got my peaches out in Georgia. Ooh, yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. I got my peaches out in Georgia. Ooh, yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it. I got my peaches out in Georgia. Ooh, yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it.
Já, Tito Jackson hefði átt afmæli í dag, einn af Jackson 5 genginu að sjálfsögðu og einn af bræðrunum. Þau voru 10 krakkanir.
Einmitt.
Já, það var hellingur.
Það er svakalegt.
Og bara öll í músík, eða ekki?
Jú.
Það er svona meira minna.
Já.
Kannski ekki alla systurnar.
Þeir voru í sveitinni Jackie, Tito, Jeremyn, Marlon og Michael Jackson.
Einmitt.
Og pappi þeirra, Joel Jackson, hann var umbósmaður þeirra. Og þessi sveit byrjaði 1964, þá er Michael Jackson 6 ára.
Já.
Þeir eru frá stað.
Já.
Pældi ég þið vera að túra bara bandaríkin 6 ára.
Hvernig er hann orðinn aðalatriðið?
Michael Jackson? Gerist
það ekki bara mjög snemma?
Jú, er það ekki?
Ég held að.
Þeir starfa alveg sko til 89 og þá er Michael Jackson múl að gefa plötuna Thriller sko.
Mm-hmm.
Já, meina hann, hann er ennþá með þeim hann.
Já.
Já.
Svo náttúrulega, já, svona fljótlega eftir þrillirævintýri, þá náttúrulega leggja þær upp laupana.
Já.
Og náttúrulega, veist.
Þeir eru búin að selja 150 milljón platna.
Jackson 5?
Já.
Já. Eiga náttúrulega hörku lög, sko.
Sko, ég er að kíka einnig við Spotify. Þetta er allavega mest spilað lagið á Spotify. Ég veit ekki hvort þið að heyrta þetta. Þetta heitir I Want You Back.
Jú,
já, wow. Jesus.
Hann er að eiga
í
sjöfnum brasi
með
Jack 5. Þetta er sko gæð. Þetta er lag, maður.
Heyrist hvað hann er ungur.
Við heyrum bara badnaröndina bara. Ok, svo
hvernig er þetta að gefa út þá?
The I Want You Back.
Með við, hérna, já, það er 69, sko.
Já, þá er hann, þá er Michael Jackson 9 ára, sko.
Nei.
Jú, já. Hann er 58 módel. Nei, hann er 11 ára.
11 ára.
Svo er þetta hérna. ABZ.
Já, þú heyr, maður heyrir alltaf sko, það er sama samti svolítið í þessu öllu, sko.
Já.
ABZ náttúrulega og svo Albi þeir er geðveikt.
Já.
Herðu, já, þetta hérna.
Það er alveg að grenju þessu, sko.
Já,
þetta er eftir
ég er erfiður núna sko. Sko, svo gerði Maria Carey eða ekki rosalega ábreiða þessu. Já.
Jú, satt.
Er það ekki?
Já.
Er það ekki rétt hjá mér?
Mm-hmm. Ok, nú meira neitt lað þá þann.
Hún ánáttúrulega ekki þetta lag.
Nei, ég er segið
það. Ábreiða.
Ég hata hann alls ekki Maria Carey.
Jú,
sko. Nei,
jú,
bara, nei,
þú, ert, þú ert mega heitir á hana.
Alls ekki.
Jú.
Nei, ég bara, Maria Carey er bara fyrir mér smá one hit wonder og það er alltaf læg.
Hvernig, hvað meinar hún sé one hit wonder?
Rosalegt að slamma þessu bara herðu, fram í mikra hólinn. Hérðu,
hún er sögð besta sönguna bara eða vokalist bara
all time. Það er náttúrulega rosalegt að fleyja þessu bara nei. Beint í mækin sko, hún er bara one hit wonder.
Það
sko.
Er svakalegt.
Ég er sammála því að hún sé einn besti sko, svona vokal í sönguna bara, hún er rosaleg sko, reynd sem er svakalegt sko.
Já, við erum samt að passa hvað það er að segja.
Hún gefur bara ekkert góð lög skilur.
Hún á fullt af sko, lögum sem voru monster á sínum tíma.
Mjömmlega.
Svo er
okay. Já, bara eitt gott lag, sko. og það er All I Want for Christmas.
Já, algjörlega.
Já, já. En hérna henda ég að Maria Carey sé vonlit vondir, það er rosalegt statement að hendi það, sko.
Já. Hvað, hérna, hvað minnur? Hvað, er þetta We Belong Together lag? Er það eitthvað svaka heitari?
Og Honey var risastórt líka á sínum tíma.
Honey, það er ekki svona top 10, Kristín Jóni.
Hero er mitt.
Hero?
Já.
Í níundu seti?
Mm-hmm.
Þú vist bara að segja eitthvað lög?
Nei, ég bara er að hérna, velta þessu upp hérna.
Maður heyra þetta We Belong Together. Hef ég heyrt það lag með Mariah Carey?
Já, já.
Og Honey, hann hefur poftið þér það.
Honey, var... sem er ekki nú top 10.
Já, það er svona gott, gott lag. Þetta var, þú veist að Spotify var ekkert heil þegar hún var upp á sitt besta, sko.
Nei, nei. Lækka ég bettanum í leiðinu, svo þetta sé ekki sjokklegt.
Ef þú talar svona við mig aftur, þá sverri að ég fer yfir borðið einna og þú vaknar ekki aftur, sko. Þetta lag er bara svona þann tíma og nú ætti ég bara að bakka það upp, sko.
Þetta er dreplegilegt lag, sko.
Ég var ekki að segja að lagið væri geggjað.
Þetta er vinsælasta laginu sem er ekki jólalag.
En hún ásamt miklu meira af lög. En hann setja Honey.
Setta Honey, ég verð að heyri þetta Honey lag.
Hérna, ú, þú voru að horfa á vídeoð. Það var svakalegt. Hann hoppaði svona fram af svölum og hann í sundlaug og
eitthvað. Já, þetta er Honey. Ég man ekki eftir þessu lagi.
Hæ? Nei, þú veist, þetta er bara staðfest, hún er one hit wonder. Bara aldrei heyrt þetta lag. Og það sem ég heyrði það í, ekki spes.
Já, já.
Ég þarf ekki að rífast við þeim, þetta, sko.
Nei, þú þarf þess ekki, skil. Ég er bara að segja, þú ert alltaf að tala Mariah Carey, sko.
Ég bara því þú varst að segja hún væri one hit wonder. Hún er ekki one hit wonder, sko.
Algjörlega, sko. Ógíslega góð söngun og allt það, sko. En one hit wonder í lög.
Sjöðu, hún er bara að hoppa henni.
Hoppa niður á svölunum, ykkur tónlist henni með því. Sjöðu, þetta er enda svakalegt.
Ég veit að,
og svo. Ég ekki dúkka, með.
Sjöðu, það hún er að fara úr með þessa.
Já, er ég... Er þetta svona farleg skoðuna? Má ég heyri þetta Obsessed sem er vinsælasta lagið hennar á Spotify? Bara að heyra smá að því.
Það er eitt lag. Heartbreak með Jay-Z.
Það er eitt lag sem er þarna á toppnum núna. Það kannum vera að hlusta mest á það þessa dagana.
Obsessed.
Og nota beinni, það er 15. oktober og All I Want For Christmas Is You er í fjórðasæti. Sem að bakka ræðins upp það sem ég er búin að vera að segja.
Herri, já, ég er engu nær, sko.
Við erum búin að spila þrjú vinsælustu lögin. Hefur heyrt eitthvað þessu lög?
Ég
kannast ekki við eitt af þessu lögum.
En Heartbreaker, voru búin að spila það? Sem hún gerir með Jay-Z.
Heartbreaker?
Já.
Sem er ekki heldurinn á top 10. Kristín elskar, sko, talan bjellegar, Kristín.
Hann þú ert sterkur þeim.
Heartbreaker, ok.
Þetta er síðasti sjansinn. Síðasti sjansinn fyrir maður reykjar einhvern tíð.
Staðfest og skjálfest.
One hit wonder.
Já.
Er það ekki?
Já.
Þú verður að fara að baka mjög núna.
Ég hef ekki heyrt eitt af þessum
lögum. Egil, hann getur ekki haft hérna... Nei, þú verður að fá svo mikið samþyggi.
Ég auðvitað finnst mér gaman
að fá samþyggi. Hún er ekki von hitt vondir, hún á alveg stærri lög eða stór lög, skilur
við. Við erum búin að fara við stærstu lögin hennar.
Já, bara alveg eins og ég get ekki tekið upp bara á YouTube og sagt hvaða lög þeir eiga, skilur við.
En Riki búin að vera í bransanum núna helvítið lengi, sko. Hann lítur að hafa
heitt
eitthvað þessu lög.
Ég
hlustaði
á Mariah Carey.
Nei, hann
þetta voru fullt af stóru lögum þá. Ég man eftir öllum þessum lögum sem við erum búin að spila.
Nei, þú verður ekki að leita.
Ok.
Þú verður bara að grafa dýpra, Kristín.
Nei, ég er ekkert að grafa dýpra. Ég hef ekkert að sungi með þeim, sko.
Nei.
Flott okay.
Saga
okay. Syngdu með hérna We Belong Together.
Við vorum að spila það áðan. Ég ætla ekki að fara að syngja það hérna. Þið vitið alveg hvernig við líðum það.
Nei, bara svona að raula með því.
Nei, ég þarf ekki að gera það. Ég er ekki svo hann, ég þarf ekki að svona staðfestingu.
Jesus. Jemi, neini.
Ég dutti mía.
Jackson 5 fór einhvern veginn yfir í Mariah Carey. En það verður að hafa það.
Herjá,
það var aðteklisverð yfirferð.
Hún er að fara, hún er í defrosti.
niðurstað, já, já, hún er að koma.
En ég meina,
hún er að mæta.
En ég meina pæli í því, það eru samt níu dagar sko, þar til að hún fer að hljóma á jólabylginu sko.
Ja.
24. oktober.
Ok, er það málið það?
Já, eða eitthvað það er í kringu 1. nóvember.
Já, hefur það ekki verið alltaf það?
Það er alltaf í kringu 1. nóvember.
Já, ok, það er svakalegt.
Ég meina það er, fólk er byrjað að hlusta á jólu sko, þú sér það bara á.
Já, ég meina, ég er að segja.
Hvað er top 50 í dag? Er komið inn eitthvað jóla?
Nei, aldrei komið inn jóla.
Það sé ekki kannski komið. En maður samt byrjar að sjá það í, maður alltaf byrjar að sjá í streymum að jólaunir eru byrjuð að.
Já.
Sko, nei, það er ekkit jólalega dottið inn, sko.
Nei.
Það fer ekkit að koma strax.
Jó, sann í byrju nómur, þá held ég að fyrir að sjá það á hérna streymisveitum í topplistum. Fólk byrjar alveg frekar snemma núna, sko, af því þetta er í rauninni bara tveir mánuðir sem að hefur.
Já, já.
Að þú veist, ég grínlust, ég veit ekki hvort sjáður er, en á jóladag þá er ég hættur að hlusta jól.
Já, bara alveg enleis.
Samanlega.
Eða svona á að annan jól, ég get alveg á jóladag í svona kósi jólabóði að hérna.
Þá maður bara upp í sofa að horfa jólamynd, sko.
Já.
Það ég get alls ekki hlusta á, þú veist, alla annan í jólum, þá bara.
Það er bara búið.
Það er bara búið.
Það er búið.
Það er bara heiklust.
Herru, þetta var ágætis yfirferð, ætlum að fara yfir daginn okkar í gær eftir smástund.
FM 95 blö. Alla föstu daga á FM 957.
Þið vit allir á Íslandi að Steinti Junior Róter er einhver stelling. Hann er einn og hann er bara í hér og hann er bestur í, langbestur í. Og engi breykið hann í þessa stelling. Hann var heimsmæli hvarði þessa stelling.
Hvað er það hlið þegar?
Rétt, hlið, ein stelling.
Hann sagði fyrst ein en breytti þið tvær.
Ha, hvað er hinn?
Hvað er
hinn? Ertu ruglir? Hvað er hinn?
Hala, hvað er
hinn? FM 95 Blö í samstarfi við Keiluhöllina Egilshöll og Túborg Léttur. Snickers vinnuföt fyrir alla. Fást í Hægi EHF, Hilti Stórhöða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
Halló, Auður hér. Nú geta fyrirtæki stór sem smá komið í sparnað til mín og fengið hæstu fyrirtækjavextina. Vertu með á auður.is.
Nike, Nike, Nike. Hlaup, gönguferðir, liftingar, golf, fótbolti, körfubolti, handbolti. Þú far allan æfingafatnaðinn hjá Air. Air Kringlunni, Smáralind, Akureyri og Air.is.
Vissið þú að mandívörurnar fást í verslunum Netto? Bragðgóðar handgerðar pítsur tilbúnar í ofninn, dúnmjúkur hummus, mandísnakk og mandísósurnar. Komdu við og gríptu þínar vörur eða verslaðu á netto.is.
Er kveikt á öllum perum á bílnum? Þú fær allar gerðir af bílaperum í Polsen skeifinu 2 og á polsen.is.
Álveru stigar og tröppur á ótrúlega lágu verði. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf. Gullubíll!
Við erum út allt. Sólaræsting.
Brennslan. Í samstarfi við Subway og Klaka.
Vaknaðu með brennslunni. Alla virka mótna.
FM 957.
Brennslan á FM 957.
To the sand. It's all we talked about lately. I packed a car, bring your guitar and Jane for smoking. First thing at dawn, you'd cue the songs and we get going. But you went home, waited on the porch for you, sat there alone all throughout the morning till I got a hunch down in my gut and snuck around the back. Empty cans and I'll be damned, your bags were never packed. Did your boots stop working? Did your truck break down? Did you burn through money? Did your ex find out? Where there's a will and there's a way, and I'm damn sure you lost it. Didn't even say goodbye, just wish I knew what cost it. Was the whiskey flowing? Were you in a fight? Did the nurse come get you? What's your alibi? I'm in my way back to LA, and that's where you'll be forgotten. In 40 years you'll still Do you go back, go back? I loved you, how tragic. Oh, did you
Herri, jæja, Kristín er glöð.
Já, þú veist, ég er með rögg, sko. Ok, byrjaði Kristín.
Ég þarf ekki að segja neitt, það bara, við eigum bara svo frábær hlustundur sem bara erum með hlutin á hreinu. En við fengum það hérna inn á Brenslan Crew að Maria Carey er náttúrulega með 19 number one hits á Billboard Hot 100 listanum eða Billboard listanum. Já, Justin Bieber er með 8 til dæmis.
Já, Justin Bieber er náttúrulega nokkur ára á Mariah Carey, sko. Við erum átt okkur á því, sko.
Hún er náttúrulega ekki búin að gefa út neitt alveg bara heil lengi, sko.
Það er henni að kenna, þetta er aldrei,
sko. Það er ekkit endilega eitthvað að þurfa einhver ár inni. Nei, þetta er bara, við tölum bara kannski jafnlangt tímabil.
Nú, 100% ára á hana.
Þetta er kannski jafnmörg ár hjá þeim.
Já.
Þú veist, þannig að hérna, það þarf ekkit endilega að vera.
Billboard Hot 100 eitthvað, þú veist, hvað.
Og hvað hérna,
þetta er 65 ára gamalt koncept.
Í hvað sæti er hann? Hún er í 5. sæti yfir vinsælustu artista of all time, segi ekki?
Já, frá 1958 til 2021 og hún er í 5. sæti. Hann er ekki þarna, sko.
Nei.
En að ég segja rétt svona sem er svolítið magnað við þann lista líka. Að Janet Jackson er í 7. sæti.
Já.
Og Michael Jackson í 8.
Já, wow, ok. Áhugavert.
Ég er bara búin að gjaldfella lista núna.
En kannski seldi hún fleiri...
Ég er bara mjög einfaldlega búin að gjaldfella listan núna.
Þarf ekki að vera, við vitum ekki hvað þetta er tekið inn í. Kannski er þetta seldar plötur eða, þú veist, kannski fekk hann ekki inn á lista með lögin sín number one.
Mm-hmm. Já, Janet Jackson er sem sett vinsælli heldur en Michael Jackson.
Já.
Þið meina það?
Nei, ég var að reyna að spurja þig. Þú ert svo aggressiv.
Nei, alls ekki, ég er að spurja.
Hverju punktarnir eru inn í?
Já, það stendur bara top 10 artists of all time í þessu, sko. Ég veit ekki hverju punktarnir nákvæmlega eru, sko.
Nei.
En samkvæmt því, þá náttúrulega Janet Jackson bara, hérna, hún er frægasta Jackson sískinnið. Hún er besta í Jackson honum. Það make a sense.
Mm-hmm.
Það er líklega rétt.
Já.
Gjaldfelling, takk fyrir.
Gjaldfelling.
Ekki vera svona sár.
Ég er ekki sár, sko.
Nei.
Ég er bara að meti þetta út frá, ég er í alveg ekkit sár. Ég er að meti þetta út frá því að við vorum að hlusta á þessu lög hérna á hann og við vorum báðið saman því að við höfum ekki heyrt eitt af þessu lög. Nei. Ekki eitt.
Og ég skil alveg að þú hefur ekki heyrt þau. Þau eru gefin út á sama árið og þú ert að fæðast, sko.
Ég hef heyrt öll bílalögin, sko.
Já, en það er kannski áhugasviðið þitt.
Nei, enga veginn.
Nei, ok. Ég hef ekki heyrt öll bílalögin, sko.
Eða, þú veist, flest öll.
Hanna, hérna...
Þú þekkir alltaf hitt hana. Öll vinsælstu lög bílalögin, þú getur sungið með öllum.
Ábyggilega, sko.
Þú getur sungið með öllum vinsælstu lögum Elton John, Elvis Presley. Veist,
ég vissi alveg hvaða lög þetta voru sem við vorum að spila á þann. Ég vissi það, því ég hlustaði á þau.
Mm.
Þú veist, þetta var í mínum svona orbit þá.
Einmitt.
Ég meina, hún á 19 number one hit, einhvern veginn hlýtu það að hafa mega sense þá.
Já, var þetta ekki bara eitthvað svona...
Þú ætla bara alltaf á það.
Já. Þetta var bara eitthvað... eitthvað svona planta dæmi, sko.
Þú veist, allir bara ekki að segja
neitt það. Ég er bara svo gaman aðeins, sko.
Margot gert í þessum bransa.
Það sem ég elska við plóti er að hann gefst ekki upp fyrir henni fulla hnefana.
Já, hann gefst ekki upp fyrir henni að sagt við hann, já, þú hefur rétt fyrir þess.
Nei, ég, þú veist, ég get alveg getið þess að 19 top hit single, sko.
Er þetta verra en því að það YouTube er ekki stórir í Bandaríkjunum? Er hann svona á svipuð ról og ég þar?
Þetta er ekkert, þú veist, þetta er ekkert það.
Nei.
Þú ert sammála mér, sko.
Sjáðu.
Það er bara þannig ekki, sko.
Hvað gerðu þið í gær, krakkar?
Einmitt. Kristín?
Í gær.
Horfðu á leikinn?
Já, ég hérna fór í ræktina, þannig að ég náður hún reyndir ekki að horfa á leikinn.
Nei.
Hann að, hérna, en með svona, maður fylgstu með það? Fylgdist með hann.
Já. Ég tók leikinn svo sem sko og þú veist og ég bara var bara
hoppandi glaðu með þetta allt saman svona, þú veist, ég meina fyrsta marki hjá Orra en alltaf bara sýni bara þetta framherji í heimsklasa mm-hmm. með tvítuðan gæja bara þarna sem er bara, þú veist, hann er bara hvað er langt í hann fari í stórlið, skilur við
Hann er náttúrulega í Real Sociedad sem er alveg stórt lið
já, já,
nei, en þú veist, það tala um hann, hann fer í risalið
já.
Það er ekki langt í það Gæðin eru náttúrulega rosaleg
Þessi móttaka þarna sem var gæðin bara heppin
að fáin í hausinn
annars hefði hann bara verið stungiðan af og skorað Þú veist, ég bara aldrei séð svona þetta er svo mikið örygg
Ég horfði á, hérna þegar var að vera að ríkafa leikinn hérna Hallaði þetta ekki alveg svona smá á okkur eða?
Dómgæslan?
Já
Jó, hérna, vægast sagt
Eð Það ekki?
Eða vægast sagt, sko, af því að það sem
að Þegar þeir vildi aldrei, þegar við áttum að fá þarna víti, þá var þeir bara, sögðu bara nei
Já, auðvitað eru, sko, auðvitað fólk að núndi sem talar, sko, um að maður geti náttúrulega, ef maður ekki verið kvartið í dókislinu, hún er bara eins og hún er og bla 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 bla, sko mm-hmm. Stundum, sko, af því að núna erum við náttúrulega með komum með varið inn í þetta, ekki, sko
Já.
Og það er náttúrulega orðið, það er og hefur alltaf verið mjög umdeilt, sko
mm-hmm.
Þarna í þessu tilviki, fer dómarinn tvisvar í skjáin fyrir Tyrkina veitið tvær vítaspinnur
mm-hmm.
og þegar hann fer í varskjáin þá var búið að stilla upp bara stillmynd mm-hmm. af því þegar boltinn í hendinni það aldrei tekið mark á því hvað að gerast á undan eða eftir eða eitthvað
það er nefnilega sem er óþólandi þeir mm-hmm. virtust bara ekki kunna nota varsinn þeir voru ekki að skoða aðdraðandan á undan mm-hmm. hvernig þetta þeir bara, þegar dómarur kom að skjánum á stóðstoppan í tvær sekundur sá okkur að mynd í frosti
já, þetta er döviti
en er það, þú veist, ég meina, hann var bara svona fram
Já,
hann
bara
svona, veist, hann vissi ekki þannig séð að boltinn
Nei, bara eðlileg stað Þegar þú ert bara einhvern veginn
nýja árið
Það getur ekkert verið að halda höndunum á það líka Skilja, það er bara mjög eðlilegt sko. Og hérna Og svo náttúrulega þegar þetta atvik kemur Það sem að Hafsend Tyrkja bjargar bara reynlega Marki bara ver
mm-hmm.
veist, það var aldrei neitt viljandi Skiljuru mm-hmm. okkar megin Þarna stækkar gæðin sér viljandi til þess að verja á línu
Mm-hmm.
sem að þýðir, þetta er stöðinu 2-1 sko, sem að þýðir vítaspyrna
mm-hmm.
og rautt spjald eða gult spjald sem sagt sko í rauninni, hann hefði alltaf farið út á hann var á gulu spjaldi þannig að staðan hefði sko, leikurinn hefði breyst svakalega
Emmeit.
Við þetta mm-hmm. moment í stöðinu 2-1
mm-hmm.
þannig að og þar sendir hann ekki einu svona dómaran í skjáin
mm-hmm.
hann kíkir ekki á
kíkir ekki einu svona og hann basically varði bara bolta með höndinni sko
Emmeit.
Þetta var ótrúlegt
en, já, og er eitthvað vitað út hverju þessi ákvörðin er tekin?
Nei, og það er alveg verið svona athyglisvert að sjá hvort að verði eitthvað gert í því eða bara, þetta verið eitt af þessum atriðum sem að fólk á bara að gleyma sko.
Mm.
En það, þú veist svo er aldrei neitt gert í þessu skilu það er aldrei breytt leiknum
Nei. Þú veist,
það er bara það sem að myndi gerast er að það myndi koma official afsökunarbeini frá UFA basically sko.
Okay.
Þú veist, eða FIFA eitthvað og hérna, þú veist, það er að einu sem myndi gerast og nánast í þessu, þá viltu það bara vilt bara fá það af því að þetta bara gjör breytt í leiknum
mm-hmm.
við hins vegar jöfnum, stuttu seinna með frábæru skallmarki frá Andra,
geggjað
ógislega flott, og Andri átti að skilja, hann var ógislega góður í svo leik
mm-hmm.
og hérna og svo náttúrulega gerir Hákon sjálf sér mistök
mjög dýrt
mjög dýr mistök sem að Tyrkinni komast yfir á sko 80 stöku mínútu og það drepa
þá eru vel að svona, þú veist pínlítið í stöðinu 2-2 þá er bara svona smá moment við okkur að við getum mögulega bara unnið hennar leik sko.
Já,
en hvað, mistum við bara andan hana?
Já,
eðlilega það er svona eiginlega að drapa okkur sko.
Já, ok
en ég er nú ennþá því að Hákon sé okkar langbestu kostum
já, ég hei, menn geta átt
og hvað er næst?
Það er bara í nóvember, þá hefur við leiki báða á útivelli gegn Vils og Svartfjallalandi Bara að vera gaman að klára þá báða en þá ættu við væntanlega að vera að koma með
Svona helstu póstana tilbaka
Já, vústu að Albert ætti að vera að koma tilbaka
Hákon Arnar
Hákon, ég veit ekki með hann, hann náttúrulega er meittur, ég veit ekki hversu vúst, Hann náttu að vera frá ykkur á mánuði, ekki vist að hann vera að koma tilbaka En mér finnst þetta landslið drullu spennandi
Já, sammála
Við sáum það held ég bara í gær ég var mjónað með Valgeir Lundal og hérna Loga og ég held bara þeir séu búin að fara eignar sér þessar bakvarastur
mm-hmm.
Númer 1, 2 og 3 þarf að finna þessa öftustu fjóra og nota þá
mm-hmm.
reyna að nota sömu varnalínu aftur og aftur ég man bara þegar Lars og Heimir þeir eru bara fundu sína öftustu fjóra Kári og Raggi í hjartanu Birkir Már var hérna hægra megin og
svo
Ari og Hörður svona húst voru að skipta svolítið á milli
mm-hmm.
en þú veist það er svo mikilvægt sérstaklega með öftustu fjóra að vera með sömu varnalínuna
mm-hmm.
Já, og svo svona náttúrulega einhverjir sem að vilja og eru búin að vera að hérna, setja árangurinn hans og okkur núna aðeins svona upp í dæmið, sko.
Það er meina, við skulum bara, reynskilin, þú veist, hann er með fjóra sigra í 14 kennsleikjum, þú veist, það er engin frábær árangur.
Nei.
En hver geti komið í staðan?
Já, ég meina, ég myndi hlaupa hringin í kringu Laugardalsvöllin semi-nakin ef að Arnar Gunnlaugsson yrði ráðun landsliðsþjálfari. Það myndi mér finnast afar spennandi ráðning.
Í samanlega.
Ég held að Arnar Gunnlaugsson með þetta landslið og þessa stráka, ég held að það geti verið helvíti spennandi.
En þá getur hann ekki verið að þjálfa hann inn félagslið?
Nei, ég meina hann er búinn að gera allt sem hann getur gert með Víking. Ég meina hann er búinn að vinna allt með Víkingum. Ég meina hann er búinn að koma í riðlakeppni í Evrópu. Hann er búinn að gera allt með Víkingunum. Og ég meina á einhverjum tímapunkti þá þarf þjálfari nýtt challenge og ég held bara Arnar Gunnlaugsson með þetta landslið gæti orðið helvíti spennandi kombo.
Ég sammála.
Og er ekki að setja þetta bara inn motion eða?
Ég er ekki gáðast í gæðin. Það er eflaust einhverjir að hugsa þetta hann niður frá í KSI.
Það er 100% einhver umræði þessi stað.
Ég meina, ef ekki, þá er það náttúrulega bara eitthvað vanhæft
lið. Með fullri virðingu fyrir Óge, þú veist, hann er ekki engjast.
Nei. Hann nennir ekki vera hérna.
Og kannski getum ekki svona kannski nelt í út og svona fullirta, en það, veist, það eru mörg svona flögg. Sem er skrítið og svona hvernig með þessa blaðamanna fundið og hann er ekki að mæta og eitthvað svona. En mér langar bara að fá Íslending næst, bara eitthvað góðan íslenska þjálfari, ég meina, þú veist, Arnar Gunnlaugsson, þú veist, hann er með þvílíka virðingu bara hjá öllum.
Ég var nettur og bara góður
hann með svag og hann er fullkomin í þetta tjópp.
Já, ég held það líka, sko.
Og hérna, eins og segi, og klárar alltaf þess að tvo leik í þjóðadeildinni. Nú líklegt og að fá að byrja undankeppni HM í mars. En ekki það.
En af hverju er það svona
líklegt? Hey, all I want for Christmas is Arnar Gunnlaugsson, sko.
Já, en setjum þetta í samingi með Arnar Þór Viðarsson. Hvernig var árangurinn hans á þessum leikim?
Ég er ekkit viss að mann sé eitthvað mikið með eitthvað mikið verra árangur en og að, sko.
Nei.
Þú ekki gleyma því, þú veist, ok, og hefur náttúrulega ekki alltaf fengið að nota bestu gæðina sinni, en manstu hvernig þetta var þegar Arnar Þór tók við? Það var ennþá, þú veist, þannig í miðju dæminu hana, þegar hinur og þessir að vera að henda þeim út úr hópnum út af rannsóknum og öðru, þú veist, og hann var að svara fyrir þetta, þú veist, hann bara tók við á hræðilegum tíma,
sko. Hann lenti helvíð
derfið. Já, bara basically bara skelfilegt.
Já. En svo finnst mér sko athyglisvert við þetta gær og við báða þessa leiki er að, hérna, að velja Gylfa Þór í hópinn og nota hann í 7 mínútur.
Það er ótrúlegt.
Það verður mér alveg samótt að sko, Gylfi Þór spila fyrir Val, þú veist. Gylfi Þór er bara besti knattspyrnumaður sem við höfum átt að mínum mati með bara, þú veist, hann er bara up there, skilur, with the greats. Fyrir mér í stöðunni 2-2 þegar Andri setur skallan strax Gylfinu bara á stundinni bara einn og okkar allar bestu leikmönnum bara gefur smá auka búst, skilur, við þurfum einu auka spytnum hann geti skoraður en þú veist bara svo margt sem að Gylfi hefði geta gert
að vinna. Gylfi hefði alveg geta tekið kortir í gær, sko.
Já,
100%
Það er vonandi að kannski eitthvað sem við vitum ekki, kannski var hann meittur í bakinu eða eitthvað, en hérna meðist það fyrirlegt, en þetta var ekki, þú vildi 4 stigur sem glugga og þú fegst 1.
Alltof lítið, 2 heimaleikir.
Einmitt.
Það með að hérna, eins og reis, við erum alltaf ekki að fara að vinna. Reiðilin okkar. En annarsæti er ennþá möguleiki. Það er þó umspil upp á komast upp í A-deild. En við þurfum að vinna báða leikin okkar. Og það er útileikir. Það með það verður eitthvað.
Heldur betur.
Herðu, við ætlum að halda áfram hér með brennsluna. Förum í umræðin eftir smá.
I just woke up from a dream where you and I had to say goodbye. And I don't know what it all means, but since I survived I realized wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow.